Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj prvý deň pracovného týždňa so sebou priniesol mnohé zaujímavosti z cirkevného diania. Informovať vás o nich budeme už v nasledujúcich minútach.
Po nich bude nasledovať pravidelná rubrika o druhom Vatikánskom koncile. Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Svätý Otec dnes predpoludním prijal na osobitnej audiencii nového chaldejského patriarchu Babilónie Luisa Rafaela I. Saka spolu s členmi synody biskupov chaldejskej cirkvi. Po stretnutí slávil patriarcha v bazilike svätého Petra božskú liturgiu, pri ktorej sa uskutočnila verejná slávnosť udelenia plného cirkevného spoločenstva. Počas liturgie kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, prečítal dva listy, ktoré novému patriarchovi adresoval Svätý Otec. V oboch pápež pripomína milosť mučeníctva nielen ako drahocenný dar, ktorý patrí do minulosti, ale ako permanentnú dimenziu kresťanskej autentickosti. Kardinál Sandri sa zmienil o svojej návšteve v Iraku, ktorá mu pripomenula oslávený Ježišov kríž, ktorý vedie k zmŕtvychvstaniu. Nového patriarchu vyzval, aby sa s Božou milosťou stal podobný dobrému pastierovi a dokázal osušiť slzy irackého ľudu, utešovať, povzbudzovať, napomínať a zmierovať bratov a sprevádzať ich svojim svedectvom, aby sa stali semenom zmierenia, vzájomného prijatia a pokoja, ako napísal Svätý Otec. Na záver svojho príhovoru prefekt kongregácie dodal: nech v Iraku a v celom svete kresťania spolu s tými, ktorí veria v jediného a milosrdného Boha, skončia konečne s nepriateľstvom a začnú budovať bezpečnú cestu univerzálneho bratstva. Monsignor Sacco bol za chaldejského patriarchu Babilónie zvolený synodou biskupov tejto cirkvi vo štvrtok 31. januára v Ríme.
Aule Pavla VI. Vo Vatikáne sa v podvečer o 18. hodine uskutočnil koncert, ktorý usporiadalo veľvyslanectvo Talianska pri Svätej Stolici na počesť pápeža Benedikta XVI. A talianského prezidenta Giorgia Napolitana. Florenský orchester Maggio Musicale Fiorentino predviedol pod taktovkou majstra Zubína Mechtu Beethovenovú 3. symfóniu a Verdiho Silu osudu. V uplynulých rokoch sa koncert konal tradične na jar. Išlo o dar talianského prezidenta pre Svätého Otca pri príležitosti jeho nástupu na pápežský trón. V súvislosti s ukončením 7-ročného pôsobenia Napolitána na poste prezidenta, ako aj 84. výročím podpísania lateránskych dohôd, ktoré si pripomenieme nasledujúci pondelok, sa tento rok koncert uskutočnil v predstihu. Hovorí 76-ročný dirigent indického pôvodu Zubín Mechta.
Mám tu česť a potešenie hrať pre Svätého Otca. Prezident Napolitano bol už vo Florencii poprvýkrát pred 2 rokmi. Hrať znova pre oboch spoločne je mojím snom. Naposledy, keď som hral pre pápeža, bol ešte mníchovským arcibiskupom. Hrali sme pri príležitosti svätej omše, na ktorej bol aj on. Bol vždy veľkým milovníkom hudby. V týchto rokoch jeho pontifikátu vždy čítam o rôznych koncertoch, na ktorých bol prítomný. Prirodzene aj ja som si želal hrať pre neho. Aby rodiny prisťahovalcov, najmä matky, vo svojich ťažkostiach dostali potrebnú pomoc a podporu, tak znie všeobecný úmysel modlitieb Benedikta XVI. Na mesiac február. Pápežov záujem oceňuje aj Talianska konfederácia slobodných odborov, hovorí jej tajomníčka Liliana Okminová.
Je jasné, že výstraha pápeža Benedikta XVI. Je aj prejavom krehkosti. Dnes žijeme v kontexte ťažkej finančnej krízy, ekonomickej, a je zrejmé, že rodiny migrantov sú najzraniteľnejším článkom. Matky tie šťastnejšie majú deti so sebou, tie menej majú deti vo svojich rodných krajinách. Kríza poukazuje na ďalší dôležitý fakt. Mnohé z nich sa museli obetovať a svoje deti poslať domov, pretože nemali možnosť mať ich so sebou v Taliansku.
Konfederácia slobodných odborov v tomto smere poukazuje na nutné riešenie otázky sociálnej spravodlivosti. Okminová, ktorá je peruánskeho pôvodu, tvrdí, že prisťahovalci, ako aj ich rodiny, vidia v príchode do novej krajiny nádej. Realita však býva mnohokrát tvrdá. Pápežská nadácia Pomoc cirkvi v núdzi venovala 40 000 eur na zabezpečenie potravín a liekov pre 326 rodín v Mali a schválila osobitnú podporu vo výške 155 000 eur pre sýrskych utečencov v Sýrii, Libanone a Jordánsku. V prvom prípade reagovala na výzvu monsignora Fongora, malijského biskupa. V liste pápežskej nadácii odsúdil hrozivé podmienky vnútorne presídlených osôb, zvlášť detí, z ktorých väčšina trpí vážnou podvýživou. Ako tvrdí, situácia v krajine sa upokojila, výnimočný stav však trvá viac ako 3 mesiace a viacerí z miestnych majú obavy vrátiť sa do svojich dedín. Dramatická situácia je aj naďalej v Sýrii. Zatiaľ čo strety pokračujú, zimné teploty zhoršili podmienky utečencov a vnútorne presídlených ľudí, tvrdí páter Andrej Halemba, zodpovedný za pobočku organizácie pre Blízky východ. Ako vysvetľuje, pre kresťanov je jedinou nádejou cirkev. Pomoc je distribuovaná prostredníctvom diecézy a charity. Na dennom poriadku sú aj únosy kresťanov kvôli výkupnému. Či je ich hlavným dôvodom náboženstvo, sa zatiaľ nepotvrdilo. Organizácia Pomoc cirkvi v núdzi len v roku 2012 financovala projekty v Sýrii a v susedných krajinách vo výške 474 000 eur. Viac ako 2/3 sumy boli určené na pomoc utečencom. Materiálne potreby sú dôležité, ale nemôžeme sa pri nich zastaviť. Musíme zabezpečiť jedlo, lieky a vodu pre utečencov, ale rovnako aj duchovnú pomoc, uvádza páter Halemba.
Dvadsiata časť rubriky Jaroslava Mudroňa o druhom vatikánskom koncile s názvom Matka cirkvi.
Silicet, venerables fratres, facere non possumus quin cogitationem convertamus.
Veru, že ctihodní bratia, nemôžeme neobrátiť našu myseľ aj k preblahoslavenej Pane Márii v úprimnom a vďačnom duchu, ako sa patrí na deti. K tej, ktorú ochotne pokladáme za ochrankyňu tohto koncilu, za svedkyňu našich námach, za najmilovanejšiu radkyňu. Poprvýkrát sa totiž to stalo a ohlasujeme to chvejúca v duchu, že by nejaký ekumenický koncil predstavil katolícke učenie čo i len v jednom diele takého rozsahu ohľadom miesta, ktoré blahoslavená Panna Mária zastáva v tajomstve Krista a cirkvi.
Týmito pochvalnými slovami shrnul pápež Pavol VI výsledok koncilových rokovaní o poslednej kapitole dokumentu o cirkvi Lumen Gentium. Pápežov prejav odznel 21. novembra 1964 na záver 3. predposledného obdobia 2. Vatikánskeho koncilu. Podľa jeho vlastných slov sa poprvýkrát stalo, že koncil venoval Panne Márii takúto osobitnú pozornosť a že ocenil v celej šírke svojho učenia jej význam pre cirkev. Diskusia o Panne Márii sa začala ešte v októbri 1963. Vtedy sa uskutočnilo hlasovanie, či sa má o Márii hovoriť v novom osobitnom dokumente alebo len v jednej kapitole spomínaného dokumentu o cirkvi. V tejto otázke sa konciloví otcovia delili na dva tábory, na tzv. Maximalistov a minimalistov. Maximalisti chceli, aby sa Márii venoval osobitný koncilový dokument, a mnohí z nich dokonca žiadali, aby sa schválila nová mariánska dogma, podľa ktorej je Mária sprostredkovateľkou všetkých milostí. Pri hlasovaní nakoniec tesnú väčšinu získali tzv. Minimalisti, ktorí šli v línii pápeža Jána 23. a tak ako on, pokladali tento koncil za pastoračný, dušpastiersky, bez potreby vyhlasovať nejaké nové pravdy viery.
Titul sprostredkovateľka všetkých milostí by mohol vytvoriť ťažkosti v rozhovore s oddelenými bratmi, zdôraznil kardinál Bea v novej diskusii v septembri 1964 a pokračoval. Preto je lepšie vynechať tento titul. Veď aj v evanjeliách Panna Mária mizne zo scény, keď jej syn začína svoju verejnú činnosť. A toto mlčanie evanjelií má svoj význam. Za pastoračný význam učenia o Panne Márii sa prihovoril počas tretej fázy koncilu aj monsignor Eduard Nečej z Nitry. Pre činnosť dušpastierov je postava Márie zdrojom nových podnetov a to isté platí aj pre vnútornú obnovu cirkvi. Dokument o cirkvi by preto mal vyzdvihnúť túto podnetnú stránku mariánskeho učenia pri úsilí o zjednotenie kresťanov a pri dialógu cirkvi so svetom. V podobnom duchu, ale viac konkrétne, sa vyjadrili poľskí biskupy. Arcibiskup Jozef Gavlina len týždeň pred svojou náhlou smrťou vysvetlil koncilovým otcom, že podľa jeho skúsenosti úcta k Pane Márii nie je prekážkou pre ekumenické hnutie. Sám Luther vo svojom komentári ku chválospevu Velebí moja duša pána tvrdí, že Mária nás nevedie k sebe samej, ale ku Kristovi, jej synovi. Nehovoriac o pravoslávnej cirkvi, ktorá oplýva opravdivou a bohato rozvinutou mariánskou úctou. Veď aj samotní nepriatelia cirkvi, a poľský arcibiskup nimi určite myslel komunistov, vedia, že úcta k Márii posilňuje vieru v Krista. V mene 60 poľských biskupov vystúpil so svojím príhovorom kardinál Wyszyński 16. septembra 1964. Koncilovým mocom oznámil, že pápežovi odovzdal petíciu poľských biskupov, aby Panna Mária bola vyhlásená za matku cirkvi. Podľa kardinála by takáto definícia podporila bratstvo a pokoj a doplnila by dogmu o nanebovzatí Panny Márie. Tvorcovia koncilovej konštitúcie o cirkvi Lumen Gentium sa však rozhodli tieto otázky ohľadom nových mariánskych titulov nechať otvorené. Záverečnej 8. kapitole dali názov Blahoslavená Bohorodička Panna Mária v tajomstve Krista a cirkvi. Mária je tu predstavená najmä ako panna a matka, čo je predobrazom a príkladom cirkvi. Cirkev taktiež s materskou láskou opatruje svoje deti a v čistote zachováva svoju vernosť sľúbenú Kristovi ženíchovi. Koncil podľa dokumentu nemá v úmysle predložiť úplné učenie o Márii ani riešiť otázky, ktoré práce teológov ešte nepostavili do plného svetla. Kristus je jediným prostredníkom medzi nami a Bohom, hoci Mária mimoriadnym spôsobom spolupracovala na Kristovom diele vykúpenia a preto ju v modlitbe vzývame ako Matku Božej milosti.
V dokumente o cirkvi sa napokon žiadne vyjadrenia ako sprostredkovateľka milosti či matka cirkvi nenachádzajú. Čakalo sa ešte, ako odpovie pápež Pavol VI na žiadosti a petíciu biskupov a či Božej matke prizná niektorý zo spomenutých titulov. Pápež na stredajšej generálnej audiencii 3 dni pred ukončením 3. obdobia zasadaní odpovedal na tieto výzvy slovami.
Ad Beate Virginis Gloriam.
Náuka o cirkvi je povýšením ľudstva a v ľudstve na najvyššom mieste je Panna Mária. Ona je členkou cirkvi, je vykúpená Kristom, je našou sestrou. Ale pretože bola vyvolená za matku vykupiteľa a pretože dokonalým spôsobom predstavovala ľudské pokolenie, môžeme ju nazvať matkou všetkých ľudí a zvlášť nás, ktorí veríme. Je matkou cirkvi, matkou veriacich a tento nový titul jej bude slávnostným spôsobom priznaný v sobotu.
V sobotu 21. novembra 1964 v druhej časti svojho vyše polhodinového prejavu udelil pápež Pavol VI Márii titul Matka cirkvi. Ako povedal, na slávu blahoslavenej panny a na našu útechu vyhlasujeme Najsvätejšiu Máriu za matku cirkvi. Nešlo o nové učenie či tzv. Dogmu viery, ale skôr o rozvinutie významu Máriinho materstva pre život cirkvi. Dve predkoncilové vieroučné vyhlásenia o nepoškvrnenom počatí a o Máriinom nanebovzatí hľadeli na Máriu ako na osobu osobitným spôsobom vyčlenenú pre Božie plány. Tento koncilový titul naopak obrátil pozornosť veriacich na Máriinu blízkosť a na naše úzke spoločenstvo s ňou v jedinej nebesko-pozemskej cirkvi.
Vážení poslucháči, časový priestor venovaný udalostiam z Vatikánu už vypršal. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.